Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы звяжемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім у Рызе. Распытаем калегу Уладзіміра Глода пра яго ўражанне ад новага патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Юрыя Шульгана, які хоча зарэгістраваць партыю дармаедаў. І пачуем адказ Александра Лукашука на пытанні з нагоды дня нараджэння беларускай свабоды. Сёння ў Рызе пачаліся форумы ў рамках саміту ўсходняга партнерства Еўразвязу. Латвія цяпер старшынюе ў Еўразвязі і паводле МЗС краіны саміт ўсходняга партнерства дасць магчымасць ацаніць прагрэс, дасягнуты ў адносінах паміж Еўразвязам і ўсходнімі партнерамі з моманту папярэдняга саміту ў Вільні. Шэсць усходніх партнераў Еўразвязу цягам гэтага часу прыкметна падзяліліся ў сваіх памкненнях. Калі Грузія, Малдова і Украіна ўжо падпісалі пагадненні аб асацыяцыі, то Арменія, Азербайджан і Беларусь гавораць пра перафарматаванне сувязяў. Але што да перспектывы сяброўства, то для Грузіі, Малдовы і Украіны яна таксама не зусім ясная. Чаму ў гэтых краінах цяпер з'яўляюцца настроі, што, маўляў, Еўразвяз нас не хоча? Напередадні саміту корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк попросил отказать на это питание Дональда Туска, президента Европейской Рады.
Перш за ўсё, ўсходняе партнерства не было афіцыйным фармальным абяцаннем сяброўства ў еўрапейскім звязе, у тым ліку ў будучыні. Бо гэтая ідэя, гэтая мара пра сяброўства ў развязе, гэта нешта даволі новае. Але вядома ж, яны, я маю на ўвазе Грузію, Малдову і Украіну, маюць права на мару, еўрапейскую мару. І я лічу гэта нашым абавязкам, я адчуваю гэта сваім асабістым абавязкам даць не пусты абяцанак, што гэта магчыма заўтра ці паслязаўтра, але сказаць, што шлях у Европу, магчыма, гэта не значыць сяброўства ў развязе ў прадказальнай будучыні. Шлях да еўрапейскіх стандартаў, да нашай культурнай і палітычнай супольнасці можа быць нефармальным у наступныя гады, але з гэтай надзеяй і з нашай дапамогай. Але вядома ж, у іх ёсць гэтае права. Я абсалютна перакананы, што наш абавязак казаць праўду. Самае небяспечнае для надзеі, калі ты абяцаеш нешта, пра што ведаеш, што гэта пустыя словы і што лёгка даказаць у хуткім часе. Вядома ж, нам не трэба нейкага велічэзнага расчаравання ў гэтых грамадствах. Мы прадказальны партнер, і ў гэтым кантэксце трэба глядзець на ўвесь працэс. На пачатку я маю на ўвазе дамовы аб асацыяцыі пра глыбокія ўсеабдымныя гандлёвыя зоны альбо пра бязвізавы рэжым з Малдовай і на шматабяцальныя крокі датычныя Украіны і Грузіі. Я думаю, што гэта прадказальны і адказны шлях, каб сёння быць разам і, магчыма, ў будучыні быць у адной палітычнай арганізацыі.
Госці Рыгі сёння дыскутуюць у рамках канферэнцыі грамадзянскай супольнасці, а таксама медыяфоруму, які праводзіцца ўпершыню. Прадстаўніца АБСЕ па свабодзе слова Дуня Міятавіч у інтэрв'ю «Свабодзе» расказала пра свой сталы дыялёг з беларускімі ўладамі.
Мая роля палягае не ў тым, каб рабіць звароты перад выбарамі альбо пасля іх. Я звяртаюся да ўладаў увесь час. Я сачу за беларускім заканадаўствам, фокусую ўвагу на бяспецы, накіроўваю свае звароты ў МЗС Беларусі і іншым уладам, адказным за акрэдытацыю журналістаў. Я звяртаю іх увагу на бяспеку журналістаў, якіх спыняюць на вуліцы, падчас працы за тое, што яны не маюць адпаведных дакументаў. Гэта тая сфера, дзе я хацела бы пабачыць пазітыўныя змены неадкладна, таму што гэта вельмі няправільна. Ёсць і некаторыя пазітыўныя крокі, якія былі зроблены ў Беларусі, яны датычаць зняволення журналістаў. На гэты момант у Беларусі няма ніводнага журналіста ў турме. І ўсе абвінавачванні супраць журналістаў знятыя. Я думаю, што гэта добрае дасягненне. Але гэтага недастаткова, ўрад мае зрабіць болей. Сярод іншага мы павінны звярнуць увагу на замежныя СМІ. Цяпер, калі мы маем усе гэтыя перамовы ў Менску пра будучыню Украіны, відавочна, мы павінны там мець журналістаў для такіх, якіх не кантралявалі бы мясцовыя ўлады.
Актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і беспрацоўны Юрый Шульган сёння заявілі пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Беларусі. Юрый Шульган беспрацоўны з 2000 году. На пытанне свабоды, як ён будзе тлумачыць выбарцам, чаму не працуе ўжо 15 гадоў, спадар Шульган адказаў.
Я па адукацыі выкладчык гісторыі. Тое, што зараз выкладаюць гісторыю, тое, што павінен я казаць дзецям, я не могу их обманывать. Я не могу выказать реальную историю. Из-за этого я не працую по своей специальности.
Запрет на профессию.
Фактично так. Я как выкладчик истории не могу выказать реальную историю. А хлусить детям я не могу. Дети – это наше будущее.
У Смалявіцкім раённым судзе пачаўся працэс над актывістам Еўрапейскай Беларусі Максімам Вінярскім. Яго абвінавачваюць у абразе міліцыянта са Смалявічаў. Паводле пратаколу Вінярскі назваў «упыром» міліцыянта Лесіцу. Інцыдэнт адбыўся, калі актывісты, у тым ліку Вінярскі, прыехалі ў Смалявіцкую міліцыю, каб сустрэць пасля адбыцця арышту свайго аднадумца Леаніда Кулакова. Адміністрацыйную справу Вінярскага разглядае суддзя Ліна Бародзіч. Актывісту пагражае штраф да 50 базавых велічынь. Вы што Максім Вінярскі сёння сказаў нашаму радыё па тэлефоне?
Я лічу, што гэта проста адмоўная крытычная характарыстыка асобы, якая дана мною ў цалкам прыстойнай форме і не з'яўляецца абразай. По одному из переносных значений жестокий человек кровопийца. Я открыто сказал милицианту, что он пьет нашу кровь, векуется над нами, над администрацией. Этот человек на посаде дежурного Смолевичского района хлусил нам относно того, где находится Кулаков, относно того, коли его выпустить. Он был организатором, максимум инициатором, вывозу Леонида Кулакова с посторонку так, как его не сумели сустреть.
Сёння міліцыянт Лесіца ў суд не з'явіўся і судовая разбіральніца працягнецца заўтра. Сёння свой чарговы дзень нараджэння адзначае беларуская служба Радыё Свабода. Нагадаю, вяшчанне свабоды па-беларуску пачалося 20 траўня 1954 году. Тады гэта было радыё вызвалення. Сёння дырэктар беларускай службы Александр Лукашук адказваў на пытанні, зададзеныя слухачамі і наведнікамі сайту. Былі сярод іх пытанні пра тое, ці праўда, што свабода збіраецца пераходзіць на рускую мову, каго свабода падтрымае ў часе выбараў, ці як патрапіць на працу ў рэдакцыю. Адказы вы пачуеце пазней, а зараз кароткі адказ на пытанне, які сярэдні ўзрост журналістаў свабоды.
Паважаныя слухачы, сярэдні ўзрост журналістаў свабоды вельмі працоўны.
Это быў Александр Лукашук.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Такім чынам пачнём з галоўнай палітычнай падзеі. Рыга сёння вітае першых удзельнікаў саміту, на якім гаворка пойдзе пра перспектывы суседства Еўразвязу і яго, як стала прынята называць, усходніх партнэраў. А гэта Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Рызе знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Добрый вечар, Алена.
Па-першае, Валер, пасля якога перапынку вы асабіста прыехалі ў Рыгу і якое яна на вас зрабіла ўражанне?
Сорамна прызнацца, 15 гадоў не быў у Рызе, апошні раз быў у 2000 годзе. За гэты час Рыга вельмі папрыгажэла, мне падабаюцца тутэйшыя паркі. Вельмі добра адрэстаўраваны цэнтр горада. Далей цэнтрам ёсць і недарамантаваныя будынкі. Вось. А таксама ў Рызе пабудаваная новая нацыянальная бібліятэка. Нечым падобная да беларускай нацыянальнай бібліятэкі. Там заўтра збяруцца ў латвійскай нацыянальнай бібліятэцы прэзідэнты краінаў Еўразвязу і ўсходняга партнэрства. Вось. Ну, можна параўноўваць прыгажосць беларускай і латвійскай нацыянальнай
бібліятэкі. Няўжо яны падобныя? Валер, я думала, што беларуская проста такая адзіная, унікальная.
Сама архітэктура крыху іншая, але прынцып пабудовы вельмі падобны, і многія зараз спрачаюцца, мае калегі, чыя ж прыгажэйшая, чыя страшнейшая.
Ну вось, калі гаварыць аб праграме саміту, то афіцыйна ён пачынаецца заўтра. А кульмінацыя будзе ў пятніцу, калі чакаюць прыезду лідараў, прэзідэнтаў, як вы казалі, яны накіруюцца якраз вось у гэту нацыянальную бібліятэку, так?
Так, так, менавіта.
Ну, а сьогоднішній день гэта такі разагрэў. Яго пачынаюць прадстаўнікі медыя і грамадзянскай супольнасці, як звычайна. Вось на гэтым полі якая цікавасць да беларускага кантэксту?
Ну так, сёння адбываюцца, пачаліся два вялікія форумы ў рамках усходняга партнерства. Это форум грамадзянскай супольнасці. Ужо раней былі такія форумы. І першы ў гісторыі медыя-форум краін усходняга партнерства. І магу сказаць, што і на адным, і на другім цікавасць да Беларусі вялікая, ну, меншая, чым да Украіны, бо там сапраўды ідзе вайна і вельмі вялікія складаныя працэсы там адбываюцца. Але Беларусь, ну, на другім-трэцім месцы звяртаюць увагу на тое, як парушаецца ў Беларусі правы журналістаў, што адбываецца з свабодай слова. Это на медіафоруме, а на форуме грамадзянскай супольнасці таксама разглядаецца стан беларускіх неўрадавых арганізацыяў і ў прыватнасці на гэтым форуме выступіў правабаронца Лесь Бяляцкі, нядаўні палітвязень з вялікай, ну, я б сказаў, нават праграмнай прамовай аб тым, якім чынам развяз меў бы падтрымліваць краіны ўсходняга партнерства. Ён настойвае на тым, што аўтарытарным рэжымам развяз не павінен аказваць нікую дапамогу, перш за ўсё эканамічную, а мусіць падтрымаць грамадзянскую супольнасць, якая і з'яўляецца ў гэтых краінах правадніком праеўрапейскіх каштоўнасцяў. Такі цікавы быў ягоны выступ, і потым былі сустрэчы важныя, таксама прысвечаныя беларускім праблемам. Сёння ж у рызе знаходзяцца таксама і прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Яны запрошаныя на канферэнцыю Еўрапейскай народнай партыі, якая адбываецца, ну, вось таксама як бы на полі, на маргінесе рыжскага саміту Еўрапейскага звязу.
Валер, вось звычайна на замежных форумах афіцыйная дэлегацыя Беларусі, неафіцыйна, гэта якраз прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, амаль не кантактуюць. Афіцыйныя прадстаўнікі, напрыклад, ігнаруюць выступы беларускіх праваабаронцаў. У прыватнасці, вось раней на Бяляцкага яны не хадзілі. Вось цяпер у рызе як? Ці ідуць яны на кантакт? Ці ёсць уражанне, што яны з адной краіны?
Наконт Бяляцкага кантакта не было, але вось я тут праслухаў на іншым форуме выступ Жанны Літвіной, якая казала аб праблемах беларускіх журналістаў, праблемах свабоды слова, свабоды інтэрнэту. Вось і пасля яе выступу узяў слово прадстаўнік Міністэрства інфармацыі Юрый Дабешка і даклаў, значыць, сваю пазіцыю, сваё бачанне, заявіў, што гэта ў Беларусі такая нацыянальная адметнасць у плане свабоды слова. Вось. А потым ужо пасля таго, як скончылася пленарнае паседжанне, Ліжана і Бябешка выйшлі на вуліцу, і там у іх было хвіліны 3-4, ну, такой спакойнай, прыязнай размовы. Бябешка адстойвала сваё, Жана працягвала гаварыць аб сваіх праблемах, аб тым, як яна бачыць. Вось, спрэчка працягнулася і была даволі інтэлігентнай. І, ну, відаць, трэба паехаць у Рыгу на нейкі міжнародны форум, ну, каб наладзіць нейкі кантакт.
Валер, ну, сёння прыйшлі ўдакладненні, хто ж будзе прадстаўляць Беларусь у рызе на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Мы памятаем гэтыя спекуляцыі. Асоба Александра Лукашэнкі адпала, відаць, не абмяркоўвалася. Але яшчэ зусім недаўна, пару дзён перад гэтым, у прыватнасці еўрапейскія дыпламаты, прадстаўнікі Еўрапарламенту называлі імя прэм'ера Кабякова, быццам бы ён будзе прадстаўляць Беларусь. І прыйшло ўдакладненне, што гэта будзе ўсё ж такі не Кабяков.
Ну так, гэта будзе міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Дарэчы, ён прадстаўляў Рэспубліку Беларусь і на мінулым саміце ўсходняга партнерства, які прайшоў у канцы 2014 года ў Вільні. Ну, відавочна, што беларускія ўлады палічылі, што не трэба падвышаць узровень гэтага прадстаўніцтва свайго на саміце. І я мяркую, што на гэта паўплывала як бы пагроза з боку расійскай МЗС, якая тыдні два таму заявіла, што гэты саміт у Рызе мае ў сабе антырасійскі характар.
Па тэлефоне з Рыгі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ну, а тое, што міністр Уладзімір Макей адчоліць дэлегацыю Беларусі на саміце ў Рызе, выглядае даволі імаверным і лагічным, азначае беларускі палітолог Андрэй Фёдараў.
Першая асоба тут ёсць, на мой погляд, тры прычыны, з якіх цяжка было чакаць, што ён будзе прадстаўляць Беларусь. Першае, мабыць, галоўнае, это тое, што нічога істотнага не чакалася для Беларусі. Там эта паездка, акрамя маральнай некае задавальненне, практычна сэнсу не мела. Па-другое, раздражненне Москвы, якое яна дэманструе апошнім часам увогуле ўсходнім партнёрствам. І трэцяе, магчымасць нейкіх інцыдэнтаў, звязаных з тым, што палітвязні да гэтага часу не вызваленыя. Ну,
посылать ну, Кобякова, там нема таких подей, не мусило отбыться таких подей, которые потребовали присутность премьера для Беларуси. И никакое погоднение, сдается, не будет ратификовано по замягчению визового режима и так далее. Ну, Макей – это человек, который все ведает, и никаких проблем у него не возникнет.
Лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Украіна і Грузія будуць найбольш расчараванымі краінамі пасля саміту ў Рызе. Так лічыць шмат хто з палітычных каментатараў, спасылаючыся на тое, што лідары еўразвязу ў Рызе не прапануюць гэтым дзвюм краінам безвізавага рэжыму. Малдова ўжо атрымала такі рэжым ад Брусэлю ў красавіку летась. Наш корреспондент у Брюсселе запитав у Дональда Туска, президента Европейской Рады, дак ці могут сподеваться грузины и украинцы, что яны будут свободно уезжать у Шенгенскую зону, например, у 2016
году? Все залежит от намаганий и рашучасти. Вядома ж, это магчыма, але это не формальное обяцанне. Мы знаходзімся ў працэсе. Але працэс у абедзвюх краінах, у Грузіі і Украіне, сапраўды шматабяцальны. Сёння я магу сказаць, што наша наступная ацэнка, магчыма, будзе ў лістападзе, і што калі прагрэс будзе такі шматабяцальны, як сёння, дык 2016 год даволі магчымы.
Прыкметнае пацяпленне ў адносінах еўразвязу і Беларусі адбываецца нягледзячы на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне не паляпшаецца. Наш карэспандэнт запытаў спадара Туска, ці лічыць ён разумным падпісаць нейкае пагадненне з Беларусю.
Абсолютно відавочна не толькі для мяне, асабліва ў тым, што тычыцца палітвязняў, што гэта наш прынцып і што нічога не памянялася. Але з другого боку, мы атрымалі некаторыя шматабяцальныя сігналы з Менску ад прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі ў тым, што тычыцца міжнароднай сітуацыі і геапалітычнай блытаніны ў гэтай частцы кантыненту. І вядома ж, улічваючы мой асабісты досвед, не толькі для мяне было сюрпрызам тое, што Лукашэнка і ягоны ўрад былі сапраўды карысныя і ахвочыя дапамагчы ў пытанні гэтых званых менскіх дамоўленасцяў і менскага працэсу вакол крызісу на Донбасе ва ўкраіне. І я ўпэўнены, што мы павінны быць гатовыя выказаць удзячнасць менавіта за гэтую частку афіцыйных беларускіх дзеянняў. Але калі мы пабачым нейкія пазітыўныя прапановы, дык я лічу, што мы павінны адкрыта сказаць, што гэта правільны кірунак. Але вядома ж, правы чалавека, дэмакратыя і свабода для звычайных людзей – гэта нашыя прынцыпы, і нічога ў гэтай сферы не памянялася.
Сказаў нашаму радыё прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск. Рыскі саміт усходняга партнерства афіцыйна адкрыецца заўтра, ну а лідараў краінаў тут чакаюць у пятніцу.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Активистка громадянской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и беспрацоўный Юрий Шульган сёння заявили про свой намер балятаваться у президенты Беларуси. Спадарыня Короткевич поведомила про гэта падчас онлайн-конференции у интернет-газете «Новины BY». А спадар Шульган обвестил про свое решение на прессовой конференции у белорусской партии «Зеленых», на якой присутничал наш корреспондент Владимир Глот.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, новая отважная постать, беспрацовный Юрий Шульган. Что вы про его доведались? Ці есть у него увогуле политичный опыт?
Я доведался, по-перше, что ему 38 годов, что он народился в вёсцы Мошковичи Берозовского района на Берастейшине, что он историк по адукации. І вось даведаўся таксама такую цікавую рэч, што Шульган не працуе з 2000 году. То бок 15 гадоў ён беспрацоўны. І я запытаўся ў спадара Шульгана, як ён будзе тлумачыць выбарцам, чаму ён не працуе ўжо 15 гадоў. І на гэта ён адказаў, што ён па адукацыі выкладчык гісторыі, але ён не мае маральнага права ісці ў школу да дзяцей і выкладаць ім цяпер тое, што выкладаюць у школе. Ён кажа, што не можа падманваць дзяцей, паколькі рэальную гісторыю выкладаць не даюць. І менавіта з-за гэта ён не працуе па сваёй спецыяльнасці. Некалькі разоў спадар Шульган падкрэсліваў, што хлусіць дзецям ён не можа.
Сам ніякага палітычнага вопыту, ці ёсць некія палітычныя сімпатыі, чаму менавіта партыя зялёных дала тэрыторыю гэтаму патэнцыйнаму кандыдату?
Так, гэта было бадай самае першае пытанне, чым можна патлумачыць, што партыя зялёных выказалася на падтрымку Шульгана, чаму вось такая ініцыятыва. І старшыня партыі зялёных Олег Новікаў сказаў журналістам пра тое, што вы звярніце ўвагу на тое, што зараз робіцца ў Еўропе. Паглядзіце ў Італіі, абсалютна новая палітычная сіла, 5 зорак. Новая палітычная сіла ў Ісландыі, у шэрагу іншых краінаў. І як сказаў спадар Новікаў, зялёныя вырашылі скарыстацца вось той незвычайнай сітуацыі і знайсці нейкія незвычайныя тэхналагічныя хады і незвычайнага кандыдата на прэзідэнты. І вось я звярнуў увагу і мае калегі-журналісты на тое, што Олег Новікаў увесь час называў Шульгана не беспрацоўным, а дармаедам, маючы на ўвазе адпаведны дэкрэт прэзідэнта Лукашэнкі.
Хочу сразу же заочно дезавуировать мнение, которое сложилось в некоторой части общества, о том, что наша компания является некой клонской, там, я не знаю, как это еще сказать, шутовской, которая не отражает как бы трендов в обществе, что само по себе на самом деле глубокое заблуждение. Прежде всего, безусловно, как партия социальная, мы не можем игнорировать декрет так называемых тунеядцев, который бьет по огромной массе граждан страны, в том числе, конечно, молодежи, которая является фокусной группой для нашей партии. И даже называемая в официальных кругах цифра, это 14%, если не ошибаюсь, цифра это 500 тысяч человек. Собственно говоря, это неплохая армия, готовая потенциально поддержать кандидата. И поэтому для нас даже работа с этой группой, это уже является очень неплохим политтехнологическим ходом.
Спадар Глот, ну, калі вы кажаце, што тут разлік партыі зялёных на такую незвычайную постаць, то гэты чалавек, відаць, павінен быць некім незвычайным папулістам або незвычайным акторам, незвычайным комікам. Я вось тут хачу правесці такую паралель, калі мы абмяркоўвалі выступы на Еўрабачанні, то адзін з экспертаў сказаў, што тут, калі не здзівіш, не пераможаш. Ці ёсць шансы ў гэтага кандыдата, прынамсі, здабыць папулярнасць або і пажартаваць яму не дадуць, прынамсі, у ЦВК, як вы думаеце?
Думаю, што Алена, мабыць, ён тут чалавек такі прывабны, незвычайны, вельмі такая незвычайны твар у яго, незвычайная фрызура, акуляры цёмныя. Ён кідаецца ў вочы і гаворыць вельмі добра па-беларуску, і так гаворыць размаўляе, як бы сказаць так, ну, з усмешкай, з нейкай, з прытаемным такім гумарам. Здольнасці ў яго ёсць. Але я баюся, што самая галоўная праблема, як і для Шульгана, і для ўсёй партыі, будзе сабраць 100 тысяч подпісаў у ягоную падтрымку. І, дарэчы, я запытаўся сёння, вось, і другое пытанне задаваў, як вы думаеце сабраць 100 тысячаў? І наш калега Павел Канавальчык, гэта калі памятаеце, быў рэдактар газеты «Навінкі», а ён зараз кіраўнік выбарчага штабу спадара Шульгана, сказаў, што разлік на моладзь, што, кажа, мы хочам усю моладзь адняць у іншых, і каб яна працавала на нас, і каб яна збірала подпісы на карысць нашага кандыдата.
А хто з іх маладзейшы, Тацяна Караткевіч ці Юрый Шульган?
А ведаеце, Алена, як не дзіўна, вось тут поўнае супадзенне. 38 гадоў Тацяне і 38 гадоў спадару Юру.
Такім чынам, пакуль што маладзейшага няма, так. Калі не вырашыць нейкіх там пару месяцаў. Добра, дзякую, на сувязі быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. І я дадам, што найбольш верагодная дата правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 15 лістапада 2015 году. Такім чынам, прэзідэнцкая выбарчая кампанія пачнецца ўжо неўзабаве. Чым яна, на вашу думку, будзе адрознівацца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корэспондэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, ещё хуже будет, потому что Назарбаева надо переплюнуть. Ну, там, наверное, 99%. как тут ни крути, но надо сделать так, чтобы было еще лучше, потому что народ его больше любит, чем Назарбаева. Поэтому я так считаю. Мы знаем, как это делается и как это все это. Ну, просто это будет чистой воды фальсификация, да и все. И хоть народ как не голосует, а будет 99-98%, 97%.
Ну. И она не будет отрозниваться от попередних. Скольки скажут, столько и напишут процентов проголосовало за Лукашенко. Бо все было так, как завсёды, ну, как завсёды. За кого б не проголосовало, все равно 99,9% за Лукашенко. Ничего не изменится, ничего. Только Беларусь катится в какую-то яму, и все. Гроши берут у долг. Отдавать ж треба, людям жить треба.
Ну, все будет то же самое. Нормально, как все и было, меня устраивает.
Пока думаю, что нет. Ну, не знаю, такое личное мнение. Меняется, вроде бы, слава богу, что не в худшую сторону. Но, а что касается выборов, пока ничего не меняется.
Импульза. Я не знаю, просто кажется, что ничего не поменяется. Ну, в стране мало что изменилось. В армию пошел, с армии пришел, все как было, так и осталось. А с работой тоже плохо было. Искал, долго искал. Без работы где-то 4 месяца был. Сейчас работаю дворником в детском саде за 1,5 миллиона.
Я думаю, что ничего не будет другого. Все будет так, как и было. Но главное, чтобы не хуже. Ну, хотелось бы, чтобы было лучше, но будет как будет.
Ничего не изменится.
Почему? Потому что он сам себя избирает. А мы, наши голоса, пойдем в трещину.
Такие отказы мы почули у Городни. Сегодня Радио Свобода отрымливает от вас віншаванні.
Сябры и сябровки Радио Свобода, я вас от всей души поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших успехов в вашей тяжелой праце. Я рад за вас, Александр Лукашук, за вашу працу на користь родной Беларуси. Я думаю, уверен, что ваше руководство должно вас наградить за вашу пленную корыстную працу на користь родной Беларуси. Я свою любимую «Радио Свобода» слушаю с 1965 года, когда мне Мингазпром СССР наградил приемником «Океан». Великое дякую за вашу пленную корыстную працу. Живе родная Беларусь! Семенович Анастасий Леонтьевич.
Дякуем за гэтае віншаванне, і я ўдакладню, што наш юбілей 60 гадоў быў летась, а сёння свабодзе ўжо 61 год. Вяшчанне свабоды па-беларуску пачалося 20 траўня 54 году, тады гэта было радыёвызваленне. Сёння дырэктар беларускай службы Радыё Свабоды Александр Лукашук адказваў на пытанні, зададзеныя слухачамі і наведнікамі сайту. Зараз вы пачуеце выбраныя адказы. У прыватнасці, Іван пытаецца: «Чуў, што вы хочаце перайсці на рускую мову. Настойліва заклікаю гэтага не рабіць ні ў якім разе, асабліва цяпер, калі з'явілася прамая пагроза ад усходняга суседу».
Ну што ж, гэта сапраўды самае першае пытанне, і яно важнае. І дзякуй і за параду, і за пытанне. І ведаць, якраз калі от я рыхтаваў адказы на гэтых пытанняў, у кабінет зайшоў галоўны рэдактар Радыё Свабодна Еўропа Нэнат Пэйч, я папрасіў, як бы ён адказаў на гэта пытанне. Ён сказаў, я вам працытую: «Мы будзем працягваць вяшчанне па-беларуску. Гэта вельмі важна для Радыё Свабода, Радыё Свабодна Еўропа. Калі ёсць зацікаўленне мець яшчэ нешта па-руску, чаму не? Але, паўтаруся, беларускі кантакт застаецца вельмі важным». Ну, я дадам, што беларуская служба, канешне, будзе працаваць па-беларуску, але не будзе ігнараваць суразмоўцаў, каментатараў, якія прысылаюць нейкія свае допісы і па-руску.
А чалавек пад псеўданімам Ананім пытаецца, ці шмат скаргаў вы атрымліваеце на Тарашкевіцу?
Ну, гэта вельмі лёгкае пытанне, бо такіх скаргаў мы практычна не атрымліваем. Ведаеце, правапіс, мы заўважылі, не з'яўляецца перашкодай для чытання. Для пісання магчыма, але вось для чытання не. Аўтаматычны перакладчык Google таксама лёгка з ім спраўляецца пры перакладзе як на расійскую, гэтак і на ангельскую мовы.
Далейшы удзельнік пад прозвішчам Сердюкоў пытаецца: «Уважаемый господин директор, на прэс-конференции в начале года Александр Лукашенко обещал дать интервью «Свободе». Где же оно?»
А интервью, коли такое будет, будет робить не белорусская служба. Все-таки наши слухачи в Беларуси достатково чули и ведают махчимые отказы этого суразмоца. Интервью будет робить центральная служба новинов для аудитории в разных краинах. Бо роля посередника у мирном процессе в Украине и быцем бы незалежного суседа небеспечной России притягиваю увагу за межа. Проблема белорусского суверенитета – агульноевропейская проблема, и человек, который стоит на чале державы в центре Европы, теперь цікавы для международных журналистов именно вот с этого пункта гледжения. Але я просто вельми хочу ясно сказать, что интервью, как и высокие визиты в Минск за европейских столиц, это не индульгенция за политвязнев и зникнений, это не лицензия на фарс с выборами, это не реванш за невъездную визовую погарду. Все это застается, и белорусская служба завсёды будет этой темы осветлять.
Дальше удельник под ником «Электорат» пытается, что вы думаете про оппозицию и президентские выборы, и кого б вы подтримали?
Ну, вы же ведаете, поважанные слухачи, что мы, как сродок массовой информации, никого подтримливать не маем права, ни партию, ни особу. Оппозиция, на мою думку, полицейской державе завсёды з'ява, перш за все, диссидентская. Это факт морального супротиву. Коли говорить про такое понятие, как белорусская демократичная оппозиция, это неоднородная речь, то в любом выпадку можно сказать классичной фразой «Я наробить меньше, чем треба, али больше, чем можно». Просто громадство зараз, то, что мы называем словом «громадство» в Беларуси, находится, по-моему, нашмат нижей и не в стане оценить подвиг, например, Миколы Статкевича. Але так было и за советским часом, коли подвиг академика Сахарова выкликал реакцию, чему ему еще не хапая. Коли говорить про выборы, ну, про соправные, что ж мы будем говорить, наши слухачи это ведают не гор за нас, але вось сами выборчие кампании могут быть цікавые. И не только для журналистов. Перемены в Украине все одно отбудутся. Не обовязково подчас выборов, але выборчие кампании поширают такую махчимость.
Наступное пытание. Эфир свободы, на мой погляд, гучить, як привитание с 80-х. Те не хочете вы обновить эфир, зробить его больше сучасным? Думаю, вы сочите за тенденциями, ведаете сервис TuneIn. Так само, те не сдается вам, что варто больше молодевых передач и больше молодых авторов?
Дякую, перш за все, за заклопоченность, потому что я разумею, что вы писали это в самых лепших меркованиях, и нам важно ваше меркование. Свободу можно слухать и теперь про TuneIn, да и про другие интернет-сервисы. Але я вот на что хотел бы звернуть вашу увагу, что аналитичная информационная ТР с политичной правооборонной тематикой завсёды будет отрозниваться от музычно-забавляльного, от форматов ток-шоу, у яких махчимы тем более живы удел аудитории. Некому саправды подобаются нон-стоп трэш, шансон, але нехто ценіць экспертные дискуссии, огляды життя в турмах, глубокие гутарки с письменниками. Специально молодевые передачи мы робили, але полечили, что радиоплатформа на коротких хвалях не найлепшее место для встреч с молодью. А молодых авторов спробуем, целая группа 20-годовых людей зараз удельничает в разных проектах, долучайтесь и вы.
До речи, несколько питаний было связано с тем, как можно потрапить на свободу, чи есть некий конкурс для журналистов и где можно найти информацию про вакансии на свободе.
Ну, лепш за все открыть сайт свобода.орг, альбо одразу наш англомовный сайт rafirl.org, и там есть такой раздел вакансии, ці jobs по-ангельску працы, и там постоянно, вот и теперь вывешены, по-моему, несколько десятков вакансий в разные подразделение «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», там описаны умовы. Что тычется творчей працы, например, у Беларуси, а не тут у Празе, вы можете просто присылать свои тексты, материалы, пропановы, скажем, на мой адрес, на адрес «Свободы». Все эти интернетные имейл-адресы можно найти на сайте свобода.орг у разделе «Контакты про нас».
Вера з Мінску пытается. Шановный спадар Александр, кольки, на вашу думку, нам спотребится году, каб дайсти до цалкам незалежные батьковшины, за якую б не было соромно перед усім цивилизованным светом? И як Радио Свобода може поширить свой гаючий уплыв на суайчинников, якія оболваненные официйною пропагандою?
Ну, спадарня Вера, ведаете, зміна влади на справді демократичну, нормальну владу може відбутися у будь-який момент, вельми хутко. І тут це просто питання політичного процесу і ситуації. Але ось зміна, я би сказав, народного такого самоочування, очування власної годності, у наших умовах, я думаю, що це справа покоління ці двох. Таким чином, говорку ми з вами, видать, ведемо про так 20, 30, 40 років.
Наступне питання нехто під ніком ВД питається. Уважаемый господин Лукашук, вот ви критикуєте президента, що довго засиделся во власті, а самі-то уже більше за Лукашенка директором на свободі. Объясните, почему вам можна, а йому нет?
Ну, я все ж таки покуль менш, чим Лукашенко. Він з 94-го президентом, а я директором з кінця 98-го. І то з перепинками, часом більш за год. То в Афганістан, то був головним редактором всього радіо, то стажирувався в Горовському інституті. Але догнати було б файно.
І питання задає демограф. Який середній возраст журналістів «Свободи»?
Поважані слухачі, середній узрост журналістів «Свободи» вельми працьовний.
На ваше питання відказував Олександр Лукашук, додам, що редакція авторам трьох найбільш цікавих питань пошле свої призи.
Живая свобода Галина Тиханович.
Амаль 3 роки тому у Горках відбувся фестиваль «Дажинки». Велізні сродки пішли на підрихтовку райцентру до цього фестивалю. Тут міститься відома сільгасакадемія, у якої вучився Олександр Лукашенко, і немало жихаров сподівалося, що «Дажинки» змінять їх життя до лепшого. Зараз про те, що побачив наш кореспондент Андрій Білогубов.
Амфітеатр, з якого керівник держави відкривав у 2012 році городські дажинки, від вулиці Рикова за півкілометра. Тутейші дамки сховані березником.
Вон у нас ось зелена дама.
Деканочево.
Що так ходим?
У горшки чи що?
Діти мали у горшки.
Якщо хто малий чи старий у горшки, тоді виносимо.
Тоді виносимо. Так були молодіж, звісно, ходять і ночі, і йдемо сюди.
Розповідають місцеві жихари. Сподівалися, що під дажинки їм проведуть каналізацію, яны забудуць прыбіральню ў двары. Чаканні не спраўдзіліся. Прыбіральні ў кватэрах застаюцца тут раскошай. На вуліцы Рыкава ў двухпавярховых дамах з выгодамі ў двары расце чацвёртае пакаленне жыхароў. Недзельным ранкам некалькі мужчынаў капаюць траншэю пад каналізацыю. Пагутрыць журналістам пра тутэйшае жыццё наважваюцца жанчыны. Згадваюць пра дажынкі, пра тое, як спадзяваліся, што тыя дапамогуць пазбыцца бытавых нязручнасцяў.
Нас абрадавалі года 3 таму назад. Каналізацыю павялі. Ну мы абрадавалі, што ж нас включат воду, нам все это сделают. Проходит год, два, три, никто нам что не делает. И даже разрешения не давали, чтобы делали сами. Потому что, как они сказали, раз сначала изначально не было проектировано в этих домах, заложено, значит, никакого у нас. Это надо выселять людей, делать полностью перепланировки потом только так. Ну, тогда добились, а люди стали давать.
Обсталевать прибиральню у дворы обыходится у добрую копеечину. Больше заможные жильцы позбавили себе клопоту бегать по потребе на двор, дыхать з вёдрамі да калёнкі. Людзі больш сталага веку жывуць, як і большыня вяскоўцаў. Некаторыя збіраюць грошы і набываюць пакрысе неабходнае абсталяванне.
У нас у асноўным пенсіянеры.
Вы па адным гэта ўсё робіце, а калі, скажам, сабрацца разам талакою?
Не маюць, канешне, намного дзяшэвле. Людзі ў гэтым доме, например, могуць сабе пазволіць. А ішлі на получаць 1,5 мільёна пенсіі, ёй не мае дзе браць.
Мае суседзі дзелалі, значыць, 2 чалавека не дзелалі. Ані 10 мільёнаў аддалі, только што прабіць через дорогу трубу.
Нет,
я, например, да, я не могу себе позволить. Только я кольцо купила вот такое вот, там крышку купили. Вот теперь будем лето буду собирать, чтобы пробиться канализацией.
Жанчыны кажуть, что под дажинки обещали и домы утеплить, и в окна поставить, и развалить старые хлевчуки.
Так до вас дажинки не дошли.
Дажинки тут у нас все, у нас только
остальное вы сами видите, что у нас творится. А до дажинок писали, обещали. Так, боже мой, что нам только не обещали. Все поразвалили, закрасили, замазали крышу, помазали трех сторон.
Да, у нас влада меняется раз в 3 года, может и каждый год меняется влада.
в райвыконкам, слава богу, разрешение дал на это.
А то
не давали.
Короче, Усход на забытый район.
Да.
Богом и людьми.
Да, подальше.
Средневековье живем.
Да.
У городском предприятии «Коммунальник» на наркотики жихаров в улице Рыкова, что подводить у их квартиры канализацию надто дорого, отказали так.
Как любая организация, тем более с бюджетным финансированием, мы зависим все от того, какое бюджетное финансирование нам предоставляется, какие средства выделяются. То есть вы поймите, что мы находимся не в организации благотворительной, поэтому мы работаем в пределах действующего законодательства. А то, что сегодня дорого, недорого, это зависит не от нас, а от того, какие цены формируются в республике.
Репортаж з горок. Ну а тепер про тое, чому Беларусь не здивила Евровизію. У навінах телеканалу «Беларусь-1» виступ беларускага дуэту Юзары і Маймуна назвалі больш чым дастойным. Але, як і большасць ранейшых прадстаўнікоў Беларусі, сярод якіх былі Анжаліка Гурбаш, Руслан Аляхно, Паліна Смолава і Пётр Ялфімаў, беларускі дуэт не ўзяў тую плянку, якая дазваляе працягнуць змаганне ў фінале конкурсу. Дык чаго не хапіла беларускаму дуэту? Во што лічыць фронтмен гурту «Рэха» Андрусь Такінданг.
Выступ был профессийный, они выконали песню технично добро. У меня такое ощущение, что просто мы по стилистике трошки спозняемся с тенденциями музычными. Когда бы, скажем, этот выступ отбылся, может быть, 4 года назад, было бы добро. А теперь, мне кажется, есть запотребованность на нечто больше неординарное. Может быть, навод трошки фриковое, альбо трошки провокационное. Выконать просто добрую песню, это уже недостатково. И такое ощущение, что публика наелась форматной музыкой, такой доброй форматной эстрадной музыкой. Я нахожу нечего больше андеграундного, махчима, альбо там роковых. А мы просто выконали такие добротно сделанные музычный твор и, мне кажется, так добро его выконали. Ну, але, напомню, не сдивили.